Überzeugung, dass diese Nation wieder einst auferstehen wird.
I vår serie om ideologiene i vår tid vi nå kommet fram til liberalismen, som for øvrig var tema på et nordisk symposium i Lund sist uke. Der traff vi førsteamanuensis August Flinkskjerna, som jo nettopp spesialist på liberalisme. For øvrig tema for hans doktorgradsarbeid også. Og han hadde denne definisjonen på liberalisme.
Ja, liberalismen blev första gången upptäckt i Liberien på afrikanska västkusten. Och människorna blir ju faktiskt ännu idag omtalade som liberianer där.
Liberia, där ja. Är det väl lika mycket frihet?
Jo, visst är det det. De har faktiskt fullkommen frihet.
Va?
Ja, för vart ellers i världen kan folk få springa runt i gatorna och skjuta med kulsprutgevär helt fritt.
Så det är alltså liberalismen för dig då?
Ja, det är det. Och fritt champagne, helst vövklikå. Snälla Rara, kan du ta med en flaska champagne? Ja, tack ska du ha. Ja. Du kan skruva av mikrofonen.
Jag?
Ja, skruva av mikrofonen.
Nå?
Ja, tack.
Da er det nok bedre at vi nok en gang vender hjem til verdibørsens eget personlig private kateter og benker oss ned foran deg igjen, professor i statsvitenskap her ved Universitetet i Oslo, Bernt Hagtvedt. Selve betegnelsen liberal, den ble vel da første gang brukt om en gruppe medlemmer av det spanske parlamentet omkring 1810. Ikke det noe jeg kan ha fått tak i korrekt?
Mot Los Serviles, de som støttet kongen, så der ligger allerede konflikten der, stemmer det? Los Liberales.
Hva slags folk var det?
Ja, det var folk som først og fremst var opptatt av konstitusjonelt styre, altså forfatningsbundet styre, og som i en viss forstand da var mer folkelig orientert, kanskje litt for tidlig å si at de var demokrater, men de ville ha en annen type begrunnelse av politisk autoritet enn kongedømme av Guds nåde. Og det et grunntema i liberalismen, konstitusjonelt styre.
Vi var jo sist sending da vi snakket om konservatismen her i verdibørsen, så var vi jo inne på dette med, ikke sant, du trakk inn nettopp liberalismen, konservatismen og det landskapet. For meg er det ganske forvirrende når jeg nå ser at i USA så betyr jo da liberal nærmest venstreorientert, mens liberalister her hos oss i Skandinavia, det betyr gjerne høyreorienterte.
Jeg må skille om liberale og liberalister. Ja. I USA er det riktig at liberals, det er de som vil ha en større rolle for staten i økonomien. Skjønt etter Bill Clinton så er jo det tonet ned. Big government is out, som det sies. Men det er en tenkning som er mer venstreorientert, mer knyttet til arbeiderklassen, mer opptatt av statlig intervensjon, og ikke minst så er det en tankeretning som er opptatt av individuelle rettigheter, altså liberalitet i betydningen toleranse for livsstilsformer, homofili og gay marriage og slike ting. Og i USA i dag så ser vi hvordan nettopp Bush-administrasjonen går mot dette. Og nå fører man altså en kulturkrig inn i sengekamrene. Mm. Det ville være utenkelig for et liberalt temperament å regulere folks atferd og livsstil.
Så mener du at hvis jeg skal forstå ordet riktig, så er det viktig å holde fast ved at liberal betyr mer nær sagt menneskelig og...
Mer individualisme. Hvis vi går tilbake til vår sjekkliste, så kan vi si at grunnverdiene i liberalismen som en helhetlig tanketradisjon i Vesten, det er for det første at den er individualistisk. Setter opp individet, dets rettigheter og utfoldelse som den øverste sentrale verdi. Mot alle former for skranker, statlig inngripen, konformisme, dømmesyke og retten til hvert enkelt menneske til å finne fram i seg selv og utfolde seg selv er sentral. Dernest så tror liberalismen på frihet, men der er allerede et viktig skille i liberalismen mellom sosialliberalisme, det man kunne kalle Manchester-liberalisme, der friheten absoluteres, settes opp som den aller viktigste, mens i sosialliberalismen, der man vel kan si det norske venstre hører til, vil forsøke å si at frihet er bra, men frihet er frihet for alle, og da er det nødvendig med et sett av reguleringer fra statens side for at alle skal få frihet, altså lik frihet. Det er en veldig viktig distinksjon innenfor liberalismen. Dagens neoliberalisme er beslektet til 1840-50-årens Manchester-liberalisme, som var en økonomisk doktrine knyttet til fullstendig rett til næringsvirksomhet. Dessuten så synes jeg vi skal merke oss at mens konservatismen mente at samfunnet var en skjør innretning, vanskelig å forstå, basert på tradisjon, så mener liberalismen at fornuften, den menneskelige fornuft, kan gripe, forstå og endre samfunnet. Det er en sentral forskjell mellom liberalisme og konservatisme. Slik sett er liberalismen viet til et rasjonalistisk menneskesyn. Liberalismen står også for et rettferdighetsbegrep. Den viktigste liberale tenker i vårt århundre, John Rawls, er nettopp kjent for sin teori om sosial rettferdighet. Og ikke minst så vil jeg si at liberalisme står for liberalitet, generøsitet, aksept av pluralisme, av flerhet. Pluralisme er latin pluralis, flerhet. Og ikke minst vil jeg si at liberalismen er grunnvisjon bak menneskerettighetsideen.
Men altså, John Rawls har vi viet en del sendetid her i Verdibørsen i løpet av det siste året også, og noen av våre lyttere er vel vel fortrolig med han som, og hans teorier om moderne liberalisme. Men hvis vi spoler litt da tilbake og snakker om den, det du kaller neoliberalismen, eller la oss si markedsliberalisme, da, vil jeg si, i dag, så må vi vel da henge den både på, ja, David Hume og Adam Smith, ikke minst.
Smith, men der er det interessant å merke seg at Adam Smith jo var moralfilosof, han var etiker, så han skrev ikke bare Wealth of Nations, men han skrev også en Theory of Moral Sentiments, hvor han var opptatt av at for at en økonomi i det hele tatt skulle fungere, så måtte den bli til en viss grad regulert av staten, men også basere seg på et rettssystem som fungerte, og normer som satte skranker mot den fullstendige driftsutfoldelse og grenseløse frihetstrang. Så det ligger allerede i liberalismens utgangsposisjon, en forestilling om at tøylesløs frihet fører til anarki. Smith kan jo ikke tas til inntekt for tøylesløs markedsfrihet. Han sier jo blant annet et sted der flere forretningsfolk møtes, så kan de være sikre på det, at de tar sikte på monopol. Så de må hele tiden holdes en slags i øra på et sett og vis. Det var en idé som ligger hos så tidlig som Adam Smith. Men det sentrale hos ham, det var jo å gå til angrep på alle former for laugsvesen og kontroll og autoritær stat som hindret naturlig næringsvirksomhet. Og det avgjørende punktet hos ham som du møter i dagens konservatisme er at dersom individet får anledning til å drive næringsvirksomhet, så vil det gavne alle i det lange løp, for da vil det felles beste oppstå. Og så har du den klassiske debatten i hvilken grad det felles beste vil oppstå i et uregulert marked. Og der har debatten bølget frem og tilbake gjennom hele det forrige århundre, og det er jo et tema som ikke minst sosialdemokrater er opptatt av den dag i dag.
Det er ganske interessant hvordan da folk som hyller hemmingsløs frihetlig handel og kommers i alltid ender ut med å trykke nettopp Smith til sitt bryst, eller liksom vende seg bakover og henge hatten på ham.
Ja, Smith vil jo ha smilt i skjegget når han ser Enron og WorldCom-skandalen og nå Skandia i Sverige. Klassisk eksempel på næringslivsfolk som ikke har etisk bevissthet og som selvfølgelig ikke er blitt holdt i øra. Marx sa jo at kapitalismen må forsvares mot seg selv, og uten en kontroll og en sterk stat så vil kapitalismen gå til grunne av de sine indre motsigelser. Smith ville ikke vært helt fremmed for den tanken.
Men Bernt Hagtvedt, hvis vi skal gjøre det enda vanskeligere, og også forsøke å se litt mer på teoretikere og grunnlag, og jeg nevner en mann som John Locke og hans definisjoner av den såkalte liberale grunnposisjon, altså hvis jeg skal være skoleflink og se på tre doktriner: 1. toleranse, 2. upartiskhet og 3. rasjonell rekonstruksjon.
John Locke er jo besatt av et problem. Hvordan begrunne samfunnsmessig autoritet? Hvordan skal man begrunne overfor mennesker at man skal inngå i et samfunn? Og han gjør det på den måten at han lager en kontraktteori, at kongemakt er begrunnet i folks samtykke. Og i det øyeblikk dette samtykket, altså i det øyeblikk kongen går utover dette samtykket, utover kontrakten, så finnes det en rett til motstand. Det er jo denne ideen du finner så veltalende uttrykt i den amerikanske uavhengighetserklæringen, 4. juli 1776, hvor Thomas Jefferson sier det er situasjoner i en nasjons liv hvor man må trekke tilbake sitt samtykke når staten eller kongen setter seg utover en kontrakt som er gitt oss. Så det er en veldig kraftfull og interessant tematikk i politisk tenkningshistorie, nemlig hele denne kontrakteteorien. Og Locke er jo den som inspirerer det. Og du kan si at Locke derved blir en inspirator til moderne sivil- og lydighetstenkning, for den ligger også her, hvis staten går ut og viser grenser. For eksempel går løs på individuelle rettigheter, eller samenes rettigheter, kollektive rettigheter, så er det bånd som binder de styrende til de styrte brutt. Og da finnes det ulike, som du vet, ulike tanker om retten eller plikten til sivil ulydighet. Det ligger dypt begravd i liberalismen, akkurat den tanken der. Og den er begrunnet i individet som et selvstendig tenkende vesen, som er sete for samvittighet, og der hverken konge, kirke eller andre kan si til hver enkelt at sånn skal du tenke. Det er individualismens kjernepunkt, og den finner du klarest uttrykk i liberalismen.
Men altså, en slags sånn venstre-liberal da, fortolkning av upartiskhet, den forutsetter da at, som vi har vært inne på tidligere, eiendomsrett og makthaveres privilegier må avbalanseres mot sosiale rettigheter. Da snakker vi om sosialliberalismens grunnlag, liksom, ikke sant?
Men du vet, upartiskhet kommer jo særlig til syne i rettstanken. At du skal ha upartiske dommere, at alle skal ha likhet for loven, at du skal få anklagen mot deg offentliggjort, habeas corpus, retten til ditt eget legemes integritet, en veldig viktig tanke. Hva var det som inspirerte den franske revolusjonen? Jo, det var de hemmelige brev som kongen hadde da han skulle arrestere folk og sette dem i Bastillen. Det var ikke nok ikke noen i Bastillen i 1789, men den ideen at du kunne bli arrestert uten lov og dom, vilkårlig av en autoritær statsmakt, det er selve en emosjonell og politisk impuls som inspirerer moderne liberalisme.
Ja, og så også filosofer som Kant, for eksempel.
Kant er vedvarende interessant, han er vel kanskje den viktigste filosofen, jeg sier, også i politisk tenkningshistorie, med sin tanke om individets integritet, og at mennesket ikke kan brukes som et rettskap til noe annet. Se nå for eksempel nå i Meme-debatten om bioteknologiloven, der ligger jo Kant like under overflaten. Hva vil det si ikke å bruke et annet menneske som rettskap til noe annet? Det er jo det som jo med mitt debatten og bioteknologidebatten blant annet dreier seg om. Og Kant var jo også viktig i den forstand at han forsvarte fornuften, stol på fornuften, tør å stole på fornuften, tok opplysningstidens program på alvor. Samfunnet kan gripes, samfunnet kan forstås, samfunnet kan reformeres, stol på fornuften. Det er kjernen i moderne liberalisme, som blant annet har Kant som sin foregangsmann.
Men når du trekker inn Mehmet-debatten, mener du at den er relevant her når vi snakker om dagens liberalisme?
Hva er ikke et av problemstillingene? Skal Mehmets foreldre lage et annet barn som så skal brukes som rettskap til å helbrede Mehmet? Eller er det egg som oppstår ved de foreldrenes forening en uantastbar verdi som ikke skal brukes til eksperimentering med tanke på å redde Mehmet? Her er det ingen enkle løsninger, men dette er jo et kantiansk dilemma.
Det dilemma er det, men sier det noe om liberal tenkning og den status og standing i dag?
Jeg vil si i hvert fall i en viss forstand så kan man si at en liberal verdi er jo en individets uantastbarhet i forhold til statlig inngripen. Hvis det er et kjernepunkt i menneskerettighetsideen så er det jo det. Bevare individets integritet. Og det er nok så åpenbart at dette er av relevans også for debatten om bioteknologi.
Når vi snakker om sosialliberalismen, så er vel den da her til lands nærmest også fundamentet for den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen, hvis man...
Skal man være uortodox og litt uarbeidig, så kan man si at det norske Arbeiderparti er Venstres ektefødte barn. Ikke mindre, men heller ikke mer. Og at norske Arbeiderparti er da sosialliberalismens triumf i Norge. Har ikke noe særlig med sosialisme å gjøre. Den forsvant jo på 30-tallet, kan man si. Men at sosialliberalismen er den tanke at du ved hjelp av statsmakten skal jevne ut levekårene, og samtidig bibeholde individuelle rettigheter. Jeg mener at et godt argument kan fremføres at arbeiderbevegelsen i Norge har vært en sosialliberal bevegelse.
Mener du også, Bernt Hagtvedt, at liberalismen dermed er en levende og ikke, slett ikke noen skinndau-ideologi i dag?
Jeg mener at liberalismen er en veldig levende ideologi. Og jeg pleier å si at et politisk modent menneske må, som Daniel Bell sa, han må være liberaler når det gjelder politikk, fordi liberalismen har tenkt gjennom makt og motmakt. Han må være konservativ når det gjelder kultur, for kultur gjelder tradisjon, kontinuitet og kvalitet. Og han må være sosialist når det gjelder økonomi, for økonomi er en sosial virksomhet.
Jeg er derimot ikke mer liberal enn at jeg sier nok så autoritært at tida vår er omme i dag, Bernt Hagtvedt.